Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Gjykata shpall fajtor pjesëtar të grupit Syri i Popullit. Linja ajrore Prishtinë-Beograd mund të transportojë edhe mallra, por ndaj tyre do zbatohet taksa 100%. Kryeministri Malazezi ofron bisedime kishës ortodokse serbe. Senati miraton rregullat për nisjen e gjyqit kundër presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor të akuzuarit në rastin e njohur si Syri i Popullit. Të akuzuarit janë dënuar me burgim nga 2 deri në 12 vite, pasi janë gjetur fajtor për përgatitje të veprave kriminale, mes tjerash edhe planifikimin e vrasjes së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, kryeministrit Isa Mustafa, kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, si dhe shumë zyrtarëve të institucioneve të Kosovës. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Gjykata themelore e Prishtinës ka shpallur fajtor të akuzuarit në rastin e njohur si organizata Syri i Popullit. Sadri Ramabaja është dënuar me 5 vite burgim, Avni Lumnica me dënim unik prej 12 vjet burgim, Ragib Shilova me 4 vjet, Bexhet Luzha me 2 vjet, Halim Halimi me 3 vjet burgim, po ashtu edhe Bajrush Konjusha me 3 vjet, ndërsa i akuzuarit tjetër Recep Toplana me 2 vjet burgim. Për të akuzuarin tjetër në këtë rast Murat Jasharin, i cili kreu tentim vrasin ndaj avokatit Azem Vlasi, gjykata vendosi dënim prej 10 vjet burgim, por ai këtë periudhë do ta kalojë në institucione shëndetësore për trajtim psikiatrik. Gjatë arsyetimit të vendimit të gjykatës, kryetarja e trupit gjykues, Naime Krasniqi Jashanica, tha se pjesëtarët e grupit Syri i Popullit kishin nisur aktivitetin e tyre kriminal në një nga shtetet evropiane.
Me datë 15/5/2015, ishte themeluar organizata kriminale Syri i Popullit, me të ashtuqytit Admir Rustema, për të vrarë Trastin, në një shtet evropian, ku ishte marrë vendim që me mars të vitit 2017 të fillojnë aksionet të kundërligjshme me qëllence seriozisht ta destabilizojnë ose ta shkatrojnë strukturat themelore politike, kushtetuese, ekonomike apo shoqërore të Republikës së Kosovës.
Sipas gjykatës, të akuzuarit planifikonin vrasjen e shumë zyrtarëve të lartë në Kosovë, duke përfshirë presidentin Hashim Thaçi, ish-kryeministrin Isa Mustafa, si dhe ish-kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Në seancë kishte momente tensionuese pasi me të shqiptuar dënimi për të akuzuarin Avni Lumnica, u desh që të ndërhynte edhe policia e Kosovës për të larguar nga sala këtë të fundit. Familjarët të dënuarve thanë se vendimi ishte politik dhe sipas tyre, të dënuarit nuk kanë qenë pjesë asnjë organizate kriminale. Gruaja të dënuarit Sadri Ramabaja, Fatime Ramabaja, tha se bashorti i saj është prej e luftës politike.
Një njeri që ka dhonë një jetë për këtë vend, e akuzojnë për një vepër që nuk din as që shbohet, edhe me akuzat rrajshme, pas një fakt, a i dënohet sot me 5 jetë burgim.
Ndërkohë Lule Lumnica, motra Avni Lumnicës, që u dënua me 12 vite burgim, tha se ai nuk ka bërë asnjë veprim kriminal.
Katastrofë, qysh 10 vjet dënim, pa bëhë njëri kur gjë heqë.
Në anën tjetër, avokatët mbrojtës thanë se do të parashtorin ankesa ndaj vendimit të gjykatës themelore të Prishtinës, e cila i shpalli fajtor të akuzuarit për planifikim të veprimtarive kriminale. Emri organizatës Syri i Popullit u bë i njohur me 12 mars të vitit 2017, kur Murat Jashari, një aktivist politik i viteve të 90-ta, tentoi të vriste avokatin Azem Vlasi, i cili nga pjesëtarët e kësaj organizate konsiderohet si tradhtar i vendit. Pa kohë pas tentativës së Vlasit, nisën arrestimet e para, ku pos Murat Jasharit u arrestua edhe Avni Lumnica. Këta dy persona u arrestuan në akuzat se ishin pjesëtarë të organizatës Syri i Popullit, e cila mori përgjegjësinë për tentativën e Azem Vlasit. Hetuesia zëroi hetimet duke arrestuar edhe persona të tjerë. Arrestimi më i bëjshëm sa i takon pjesëtarëve të kësaj organizate ishte ai pjesëtari i televizijës Vendosje, Sadri Ramabaja, arrestimit e cilit ndodhi me 7 tetor të vitit 2017 në portin e Durrësit, derisa tenton të largohej me dokumente të falsifikuara. Në akt akuzë, prokuroria pretendonte se pjesëtarët e organizatës Hyri i Popullit synonin vrasjen e shumë personaliteteve të larta shtetërore, duke u nisur nga ish funksionarët e lartë të Kosovës e deri te personat që kishin pozita kyçe pas përfundimit të luftës në Kosovë. Në procesin gjyqësor për rastin Hyri i Popullit dëshmuan edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, si dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, që këtë organizatë lidhen me Albin Kurtin dhe Glau Konjufcen e subjektit politik vetëvendosje. Si reagim ndaj deklaratës së Thaçit e Veselit, drejtuesi vetëvendosjes Albin Kurti, si dhe Glau Konjufca, dorëzuan kallëzim penal për lajmërim apo kallëzim të rrem. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Pas jetësimit të linjës ajrore Prishtin-Beograd, përveç transportit të pasagerve, mund të transportohen edhe maldhëra të ndryshme që kanë qëllime biznesi. Nëse kompania gjermane Lufthansa merr leje nga autoritetet kompetente në Kosovë për linjen e transportit të maldhërave, atëherë edhe ndaj atyre maldhërave do të zbatohet taksa 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Me fillimin e zbatimit të linjës ajrore Prishtinë-Beograd mund të transportohen edhe mallra të ndryshme për qëllime biznesi, nëse këtë konsideron të arsyeshme kompania operuese Lufthansa, thonë në autoritetin e aviacionit civil të Kosovës. Letra e interesit për linjen ajrore Prishtinë-Beograd është nënshkruar me 20 janar në Berlin. Delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi, me ndërmjetësimin e diplomatëve amerikan, kanë nënshkruar marrëveshje me kompaninë gjermane Lufthansa, e cila do të operojë në këtë linje. Pas nënshkrimit të kësaj letre të interesit për hapjen e kësaj linje, Kosova dhe Serbia presin që së shpejti marrëveshja të jetësohet edhe në praktikë. Esed Berisha, drejtori autoritetit të aviacionit civil të Republikës së Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se me shkëmbimin e pasagerëve ekziston edhe linja për bagazh, mallra dhe gjëra tjera. Se si do të operojë dhe a do të ketë ndonjë fizibilitet ekonomik, kjo varet nga kërkesat e tregut dhe kërkesat ekonomike të kompanisë theksonai. Nëse kompania Lufthansa nënvizon Berisha vendos që mallrat të transportohen përmes vijës ajrore, atëherë të gjitha obligimet tatimore, taksat, përfshirë edhe taksën 100% për importet nga Serbia, do të zbatohen nga organet e Kosovës.
Gjitha dispozitat e përket akcizave, shtesave doganore, pagesave të ndryshme tarifave, duke në kuptu edhe taksën e cila është zbatuar nga Republika e Kosovës ndaj mallrave të Republikës së Serbisë, do të zbatohet edhe me metodën e transportit ajror.
Kryeministrin e largimit i Kosovës Ramush Haradinaj tha pas mbledhjes e kabinetit qeveritar se çdo linjë ajrore ka taksa të obligueshme ndaj aeroportit. Sipas tij, çështja e taksës që përmendet në marrëveshje ka të bëjë me taksën që vën aeroportet për operime të tilla.
Në letrën e qëllimit që tregon pala e Kosovës bashkë me NATO, nuk vendosim pra taksa shtesë për pas ato që i ka aeroporti që në zakonshme për gjithë. Pra i japim status barabar Lufthansës në fluturimin e vetë nga Prishtina në Beograd, ose nga Beogradin në Prishtinë, pa ndonjë diskriminim. Pra kjo është nuk ka të bëjë me taksën 100%.
Edhe ish drejtori doganës së Kosovës, Naim Hurunglica, thotë se transporti mallrave përmes vijës ajrore i nënshtrohet të gjitha ligjeve dhe vendimeve që zbatojnë Republikën e Kosovës, njësoj sikurse transporti rrugor. Hurunglica thotë për Radio Evropa e Lirë se nëse vendoset që me linjen e re ajrore Prishtinë-Beograd të transportojnë mallra nga Serbia, ato do t'i nënshtrohen taksës 100% që qeveria e Kosovës ka vendosur për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
I njëti legislacion vlen si për ato që bëhen fluturim përmes fluturimit ajrore, si ato në transport rrugor, domethënë nuk ka kurfar dallimi. Edhe këtu nuk po shoh që ketë ose do të ketë ndonjë dallim, domethënë nëse një mas që aplikohet ndaj mallrave në këtë rast konkret po flasim në origjinë serbe ose Bosnjë-Hercegovinës, do të zbatohen fuqi e njëta gjë do vlen edhe për të aftë fluturime.
Autoritetet e Kosovës u kanë vënë taksë 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina në fund të vitit 2018. Me gjithirjet e bashkimit evropian dhe të shteteve të bashkuara për heqin e saj, ajo vazhdon të mbetet në fuqi. Si pasoj e saj, është ndërprerë edhe dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. pas letrës së interesit të Berlinit për vendosjen e linjes ajrore Prishtinë-Beograd, ngjashëm me mënyrën e qarkullimit përmes transportit rrugor, edhe në transportin ajror, hyrje-daljet nga shteti Kosovës në Serbi dhe anasjelltas do të realizon vetëm me letër njoftim. Një formë e tillë është e rregulluar me marrëveshjen arritur në Bruksel për lëvizjet e lirë në mes Prishtinës dhe Beogradit të nënshkruar në korrekt vitit 2011. Republika Serbisë ende nuk e njeh shtetësinë e Kosovës, arrjedhimisht as pasaportat e lëshuar nga institucionet e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ambasadori amerikan në Berlin Richard Grenell do të vizitojë këtë javë Prishtinën dhe Beogradin, kanë konfirmuar zyrtarët e kësaj ambasade për Radion Evropa e Lirë. Tash për tash, Evropa e Lirë i është konfirmuar që Grenell, i cili është edhe i dërguar special i presidentit amerikan Donald Trump për bisedimet paqësore Kosovë-Serbi, të njëjtën do të takohet me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë për televizionin publik serb nga Forumi Ekonomik Botëror që përmbahet në Davos të Zvicrës se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme që t'i dëgjojnë kërkesat dhe problemet e Beogradit lidhur me Kosovën. Grenell do ta vizitojë Kosovën dhe Serbinë disa ditë pasi ka ndërmjetësuar arritjen e marrëveshjes ndërmjet dy palëve me kompaninë gjermane Lufthansa për vendosjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd. Në munges të qeverisë, kuvendi i Kosovës ndonë se i konstituuar në fund të vitit kaluar, vazhdon të mësjet plotësisht funksional. Kështu të paktën thonë analistët politik dhe drejtuësit organizatave që monitorojnë punën e kuvendit. Ata theksojnë se pa formimin e qeverisë, puna e kuvendit do tjetë të zbet me që aty nuk do të mund të meren vendimet e rëndësishme, raporti Arton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës edhe pas konstituimit me 26 dhjetor 2019 ka mbetur gjysmë funksional dhe pa ndarje se kush i përket pushtetit e kush opozitës. Kështu thonë analistët politik dhe drejtuesit e organizatave që monitorojnë punën e kuvendit. Ata theksojnë se pa formimin e qeverisë puna e kuvendit do të jetë zbet dhe nuk do të mund të merren vendime të rëndësishme. Ismet Kryeziu, drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se kuvendi, përkundër që është i konstituuar, ka mbetur jo funksional në kuptimin e plot të fjalës.
Realisht kuvendin në këtë fazë mund të quhet si gjysh funksional, për arsye se një pjesë të madhe të aktiviteteve dhe punësve që e bërt ose realizon përmes komisione parlamentare tani në këtë fazë nuk mund bëhet pa formimin e qeverisë, pa ditur përbërjen e kabinetit qeveritar, ministrive, opozitës, pozitës, ose shpëndarjen e përgjithësisë mbrenda këtyre komisioneve. Ai mund të vazhdojë të marrë ndërgjegje ose takime të rregullta mes deputatëve për të votuar ndonjë çështje ose për të diskutuar, por sepse nuk është afër funksionalitetit si kuvend, është i konstituuar nëse mund ta quajmë në këtë formë, por jo edhe funksional.
Kuvendi i Kosovës u konstitua në përbërjen e re me 26 dhjetor, por deri tash nuk ka arritur të mbajë ndonjë seancë plenare për shkak të mungesës së formimit të qeverisë. Zgjedhja e qeverisë së re të Kosovës do të ishte e pritshme, që të ishte edhe vendimi i parë i kuvendit, por ende nuk ka një marrëveshje për qeverinë që do të dërgohej për votim në kuvend. Kryeziu konsideron se partitë politike që dolën më të votuarat në zgjedhjet e 6 shtetorit duhet të veprojnë sa më parë në mënyrë që të formojnë dhe të funksionalizohen institucionet.
Por realisht tani ne nuk e dim për bërën e pozitës o opozitës, atë ndim të drejtën kushtetuese për të funksionalizuar kuvendin në bazë asaj që sa të kemi kryesinë në krye parlamentarin, por gjithsesi derisa të kemi një koalicion qoftë parlamentar qoftë qeveritar, ne nuk e dim kush është opozitë dhe kush është pozitë në kuvend.
Kuvendi, tha Kryeziu, mund të marrë vendime bazike me legjislacionin në fuqi, pasi që kuvendi është organi më i lartë ligjvënës.
Mund të marrë vendime të ndryshme, mund të marrë vendime për iniciativa ligjore, mund të marrë vendime për shpërbërjet të kuvendit, mund të marrë vendime rezoluta, vendime të ndryshme, por ende nuk është funksional ose i kompletuar.
Analisti Ardan Muaxhiri tha për Radion Evropa e Lirë se aktualisht në kuvendin e Kosovës nuk dihet se si zhvillohen punët përderisa nuk ka një shumicë parlamentare dhe një opozitë.
Po mund thuhet se kuvendi de jure është i konstituuar, mirë po de facto ai nuk mund të konsiderohet i tillë, pasi në realitet nuk mund ta ushtrojë funksionin e tij për shkak të paqartësive politike lidhur me themelimin e qeverisë së re.
Sipas Muaxhirit, ngërçi për zgjedhjen e një zgjidhje për formimin e qeverisë së re padyshim se reflekton në punën e kuvendit dhe se sipas tij kjo pamundson edhe funksionimin e punës së këtij institucioni.
Ky kuvend nuk ka legitimitet që të marrë asnjë vendim të rëndësishëm.
Partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje, nuk ka arritur ende të sigurojë koalicion për formimin e qeverisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mandatuar liderin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti për postin e kryeministrit. Dekretin ai e ka dërguar në kuvendin e Kosovës. Këtë vendim presidenti Thaçi e mori pasi vetëvendosje i ka dërguar atij përmes një letre propozimin që Albin Kurti të mandatohet për kryeministër. Sipas kushtetutës, prej momentit që presidenti Thaçi mandaton Kurtin për kryeministër, niset dhe rrjedha e afatit kushtetues prej 15 ditësh për krijimin e ekzekutivit. Për disa javë me radhë vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë vazhduar takimet dhe së fundi kanë dalë edhe me propozime të ndryshme. Të dy partitë janë deklaruar se nuk mund të lëvizin nga ofertat që i kanë prezantuar me shkrim, ndonëse gjithashtu shprehin vullnetin që negociatat e vazhdojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Macedonia Veriut importon 10 fish më shumë beturina nga masa që shkaktojnë qytetarët e saj. Më së shumti beturina Macedonia Veriut ka importuar gjatë viteve 2012-2014 nga Bullgaria dhe atë mbi 7 milion tonë beturina, por askush nga institucionet e shtetit nuk thot me saksi se për çfarë lloj beturina është bëhet fjalë. Më shumë mallësi sjell Zervjeta Ajroja Jaga.
Të dhëna deri tek të cilat ka arritur Radio Evropa e Lirë tregojnë se Maqedonia e Veriut importon 10 fish më shumë beturina nga ajo që shkaktojnë qytetarët e saj. Sipas statistikave, gjatë vitit 2012 deri në vitin 2014 në Maqedoninë e Veriut janë importuar 8.200.000 ton beturina, vlerë kjo që është shumë e lartë se vitet paraprake dhe pas kësaj. Më së shumti beturina, Maqedonia e Veriut gjatë vitit 2014 ka importuar nga Bullgaria, edhe atë mbi 7 milion ton beturina. Po këtë vit Maqedonia e Veriut ka importuar 32.000 ton beturina nga Turqia dhe sasi më të vogla beturina ka importuar dhe nga më shumë vende të Bashkimit Evropian, siç është Gjermania, Greqia, Spanja, Italia dhe vendet e tjera. Redaksia ynë ka kërkuar të mësoj se për çfarë lloj beturina është importuar bëhet fjalë, por nga Dikasteri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Jetësor thonë se të dhënat për vitin 2014, ku në shtet janë importuar mbi 8 milion ton beturina nuk janë të vendosura në një regjistër të kapshëm për opinionin, edhe pse për këtë çështje Dikasteri i Ekologjisë thosë disponon me dokumentacionin në fjalë. Nga Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor kanë bërë të ditur se gjatë vitit të kaluar në Maqedoninë e Veriut janë importuar afërsisht 2 milion ton beturina, ku sërish më së shumti beturina importohen nga Bullgaria, edhe atë beturina të hekurishteve, mbetje të gomave dhe akumulatorëve. Për këtë lloj beturina, shteti disponon me kapacitete për ripërpunim të mbeturinave, ka theksuar për Radion Evropa e Lirë Ana Karanfilova Maznevska, drejtuese sektorit për menaxhimin me mbeturina në kuadër të Ministrisë së Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor. Tema me importin e beturinave u aktualizua pasi prokuroria në Bullgari ka ngritur hetime për dyshim ndaj një firme ku bashkëpronar paraqitet dhe drejtori i deponisë Drisla të Shkupit, Blaže Ignatovski, për importin e 25 kontinjerve mbetje helmuese nga Italia për në Bullgari për t'i përdorur si derivate djegëse në termocentralin e qytetit Varna. Pasi gjatë ditës së djeshme shkarkuar drejtori deponisë Drisla, qyteti Shkupit ka bërë të ditur se do të bëhet një kontroll i brendshëm në të gjithë drejtorinë e Drislas për të gjetur keqpërdorimet e mundshme. Arjani Xhaferi nga organizata joqeveritare për ruajtjen e ambientit jetësor Eco Guerilla për Radio Evropa e Lirë thotë se institucionet nuk kanë kapacitet për të kontrolluar përmbajtjen e mbeturinave, gjë që djegja e tyre në Maqedoninë e Veriut në masë të madhe rrezikon ambientin jetësor.
Fillim duhet përmend që në shkurt të vitit 2019 kemi pasur një lloj proteste ose një lloj blokade themi përpara Drisës. Kërkesa e organizatës tonë ka qenë që të ndalohet më një herë, domethënë me ligjin porti i mbeturinave, për vetë pasin që Republika e Maqedonisë së Veriut nuk ka arritur të forcojë kapacitetet e inspektorateve lokale dhe shtetërore të mjedisit, por edhe të shërbimit të doganës për të kontrolluar se çfarë lloj mbetjesh importohen në Maqedoni. Nuk kanë kapacitete autoritete, domethënë kapacitete qofshin ato në kuptimin e pajisjeve adekuate teknologjike për të kontrolluar përmbajtjen e mbeturinave, por edhe shpeshher domethënë kemi të bëjmë edhe me një sistem shumë të korruptuar që si themi gati të është sekret publik se doganat edhe inspektoratet nuk janë njerëzit më të besueshëm në vendin tonë.
Edhe në rrjetet sociale në vazhdimsi janë paraqitur ankesa të qytetarëve se dëgjojnë mbeturina të rrezikshme me përmbajtje radioaktive, të cilat importohen nga jashtë vendit. Por Gordana Nikolovska nga Drejtoria për Siguri Radioaktive thotë se shteti disponon me detektor adekuat për matjen e radioaktivitetit dhe nëse shënohen njësi më të larta se ajo e lejuara, kjo gjë menjëherë do të detektohet. Në procedurë parlamentare është dhe propozim ligji për ndryshimin e ligjit për menaxhimin me mbeturinat, me të cilin ndalohet importi mbeturinave si burim për energji, përkatësish mbeturinat si lëndë djegëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar rregullat për nisjen e gjyqit kundër presidentit amerikan Donald Trump. Demokratët kanë shprehur zemrim për moslem të dëshmitarëve të rinj dhe kërkesës për fakte shtesë në këtë proces. Trump dhe ekipi i tij ligjor vazhdojnë të mohojnë akuzat me të cilat përballet presidenti, abuzimi i pushtetit dhe pengimi punës së Kongresit. Holsiti kuptojmë në materialin vijues të cilin e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Prokurorët nga dhoma e përfaqësuesve do të prezantojnë të mërkurën pasdite argumentet e tyre në Senat, pasi ka nisur gjykimi nëse presidenti amerikan Donald Trump duhet të shkarkohet për shkelje të rënda dhe keqbërje. Lideri i shumicës në Senat Mitch McConnell ka hapur gjyqin.
We began just the third presidential impeachment trial in American history.
Ne nisëm vetëm gjyqin e tretë për shkarkim të presidentit në historinë amerikane, ka thënë ai. Republikanët kanë votuar në të mirë të rregullave për gjyqin rreth shkarkimit cilat janë propozuar nga McConnell. Kjo rezolutë që ka përcaktuar rregullat e përgjithshme për gjykim është miratuar në orët e para të 22 janarit. Ky votim hap rrugën për 6 ditë të prezantimit të argumenteve në mes të demokratëve të dhomës së përfaqësuesve dhe shtëpisë së bardhë, të cilat kanë qëndrime të ndryshme për shkarkimin kundër Trumpit. Senati do të dëgjojë argumente nga avokatët të dyja palëve para se të vendosë nëse do të kërkojë dëshmi shtesë nga dëshmitarët apo dokumente tjera. Prokurorëve të dhomës së përfaqësuesve dhe këshilltarëve ligjor të Trumpit u ofrohet mundësi që për 24 orë përgjatë 3 ditëve të prezantojnë rastin e tyre. Gjatë votimit për rregullat e gjyqit, lideri shumicës në Senat Mitch McConnell ka pranuar të dhënat nga hetimi i demokratëve për Trumpin, i cili i ka paraprirë gjykimit. Megjithatë, demokratët janë zemruar nga vendimi i McConnellit për të refuzuar kërkesën për dëshmitar dhe fakte shtesë para se të përfundojë faza e prezantimit të argumenteve.
The McConnell resolution will result in a rush trial.
Rezoluta e McConnellit do të rezultojë me gjykim të shpejtë dhe pa prova në errësirën e natës, ka thënë lideri pakicës në Senat Chuck Schumer. Demokratët kërkojnë dëshmi nga ndihmësit e tanishëm dhe ata të mëparshëm të Trumpit, duke përfshirë shefin e stafit të shtëpisë së bardhë Mick Mulvaney dhe ish-këshilltarin për siguri kombëtare John Bolton. Trump, i cili aktualisht është duke marrë pjesë në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës, ka thënë përmes një postimi në Twitter, lexoni transkriptet. Ajo është referuar bisedës telefonike që ka zhvilluar me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky më 25 korrik të vitit të kaluar, gjatë së cilës ai ka kërkuar Kievit të hetoj rivalin e tij politik, ish nën presidentin amerikan Joe Biden. Biseda telefonike ka nxitur një informator qeveritar që të nis ankesë, që më pas ka shtyrë dhomën e përfaqësuesve të akuzoj presidentin për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Trump ka cilësuar këtë proces të re dhe seancat si gjyq kangurësh. Mirpo demokrati Shamar ka thënë me bindje se veprimet e Trumpit përbëjnë krim.
The president's actions are crimes against democracy itself.
Veprimet e presidentit janë krime kundër vetë demokracisë. Është vështirë të imagjinohet një përmbysje më e madhe demokracisë sesa që fuqitë jashtë kufijve tan të vendosin për zgjedhjet brenda shtetit ton, ka thënë ai. Përveç Trumpit, këti procesi janë nështruar edhe presidentet Andrew Johnson dhe Bill Clinton. Me gjithatë, të dy janë shfaqsuar nga Senati.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Malit të Zi Duško Marković tha se është i gatshëm të vazhdoj bisedimet me mitropolitin Amfilohije të Kishës Ortodokse Serbe në Mal të Zi në lidhje me ligjin për liritë fetare. Amfilohije e kundërshton ashpër këtë ligj duke thënë se më të shteti malazez do të konfiskojë pronën në Kishës. Marković tha se nuk do ta tërheq ligjin dhe se opsioni vetëm për Kishën do të jetë sfidimi i tij në gjykatën kushtetuese. Me ligjin e ri të miratuar në parlamentin malazez në fund të dhjetorit, komunitetet fetare duhet të dëshmojnë pronësinë mbi pasurinë para vitit 1918. Në të kundërtën, asetet do të konsiderohen pronë e shtetit. Mali i Zi me shumicë të krishterë ortodokse ju bashkua mbretërisë së serbëve, kroatëve dhe sloveneve në vitin 1918 dhe kisha ortodokse malazeze u përvetësua nga kisha ortodokse serbe dhe humbi gjithë pronën e saj. Kisha ortodokse serbe, mbështetësit e saj dhe opozita pro-serbe e Malit të Zi druajnë se ligji i ri do t'i mundësoj qeverisë malazeze të konfiskoj pronën e kishës, edhe pse autoritetet e mohojnë një synim të tillë. Duke i komentuar protestat e shpeshta kundër ligjit organizuara nga Kisha Ortodokse Serbe në të gjithë Malin e Zi, Marković tha se ato janë shëndruar në një përballje me institucionet e shtetit malazez. Këto sulme dhe propaganda të papara po kryhen jo vetëm nga aktorët të brenda vendit, por edhe nga aktorët më drastik dhe brutal të Serbisë fqinje. Tha Marković, ai shtoi se marrëdhëniet midis Malit të Zi dhe Serbisë janë në nivelin më të keq të mundshëm që nga shpallja pavarësisë së Malit të Zi më 2006. Autoritetet kineze u bën thirrje njerëzve që të ndalojnë udhtimin në dhe nga qyteti Wuhan, i cili është epiqendra e një virusi nga i cili deri më tash kanë vdekur 9 persona. Rreth 8.9 milion banorë të qytetit ju është thënë që të shmangin turmat dhe të minimizojnë tubimet publike. Aktualisht është konfirmuar për 440 persona të prekur nga ky virus që ka origjinën nga tregu i ushqimit të detit. Mos shkoni në Wuhan dhe për ata që janë në Wuhan ju lutem mos e braktisni qytetin, tha zëvendës kryesuesja e Komisionit Kombëtar të Shëndetësisë në Kin, Li Bin. Ndërkohë në Gjenevë, një komitet i urgjencës si Organizatës Botërore të Shëndetësisë po takohet për të vlerësuar rreziqet globale të paraqitura nga virusi dhe të vendosë nëse ai duhet të shpallet një emergjencë ndërkombëtare e shëndetit publik, siç është vepruar me gripin e derit dhe sëmundjen e Ebolës. Shenjat e infeksionit me virusin e ri përfshijnë simptomat në organet e frymarrjes, ethe, koll dhe vështirësi në frymarrje. Rasti i parë në Shëbau konfirmua të martën. Presidenti amerikan Donald Trump tha se situata ishte plotësisht nën kontroll. Autoritetet në shumë vende, përfshirë Australinë, Singaporin, Hong Kongun, Taiwanin, Shëbaun, Rusinë dhe Japoninë, kanë rritur kontrollin e pasagerëve që udhtojnë nga qyteti kinez Wuhan. Së paku 10 civil afgan janë vrarë nga një sulmajror amerikan në fillim të këtij muaji në provincën Herat të Afganistanit. Sulmi me gjast kishte në shënjestër një grup militant, kështu deklaroi në kusht anonimiteti një zyrtar i Komisionit për të Drejtat e Njeriut në Afganistan. Sipas tij, në mesin e civilëve të vrarë ishin 3 gra dhe 3 fëmijë. 5 civil të tjerë, përfshirë 2 fëmijë, u plagosën gjatë sulmit, tha zyrtari. Ushtria afgane dhe forcat e drejtuara nga Shebaja ende nuk e kanë komentuar këtë informacion, por një zyrtar rajonal, Wakil Ahmad Karoki, tha se gjatë të sulmit të gjithashtu janë vrarë 16 militantë që i përkisin një grupi të ndarë prej talibanëve, përfshirë komandantin e tij të njohur si Mulla Nangulia. Ndryshimet e klimës do shkaktojnë zhvendosjen e miliona njerëzve nga shtëpitë e tyre dhe bota duhet të përgatitet për këtë situatë, thot Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara. Kreu i kësaj agjencie, Filippo Grandi, tha se Kombet e Bashkuara gjatë kësaj jave vendosen që personat të cilët ikin nga vendi i tyre për shkak të ndryshimeve të klimës meritonin mbrojtje ndërkombëtare. Komiteti i të drejtave të njerëzit i Kombeve të Bashkuara e mori këtë vendim të hënën në lidhje me shtetasin e Kiribatit, Ione Teitiota, i cili ngriti një çështje kundër Zelandës së Re pasi autoritetet mohuan kërkesën e tij për azil. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.